dan, 14 časova, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Hašim Tači položio zakletvu, najavio da će mu u fokusu biti dinamični dijalog sa Srbijom. Osman Albašir, optuženik za genocid, odlikovan jer sudan nije priznao Kosovo, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Holandska vlada posle referenduma saopštila da će verovatno razmatrati ratifikaciju sporazuma Evropske unije i Ukrajine. Turska neće primijeniti sporazum o prihvatanju sirijskih migranata iz Evrope ako Evropska unija ne ispuni obaveze, kaže Erdogan. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, nakon odlikovanja sudanskog predsjednika, poziv Tomislavu Nikoliću da povuče orden dodeljen optuženiku za genocid. Alex Vuilemin Grendel iz Koalicije za međunarodni krivični sud u razgovoru za naš program.
To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
Zapisnici razgovora komisije koja je istraživala propuste u obezbeđenju ubijenog premijera Đinđića i dalje su nepoznati javnosti. Zašto je to tako, pita se i Milen Novaković, policajac koji je učestvovao u otkrivanju i hapšenju ubica.
Ja bi jedva čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u koračoj komisiji. Jedino ne znam da nije jedan deo te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. Mislim da je krajnje vreme da i to izađe na videlo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Hašim Tači položio je zakletvu uoči početka svog petogodišnjeg mandata na mestu predsjednika u Skupštini Kosova, pred poslanicima i međunarodnim predstavnicima. Svečanu sednicu bojkotovala je opozicija, ali ne i predstavnici Srpske liste. Tokom Tačijevog govora, nepoznate osobe su sa ulice kamenicama gađale skupštinsku salu i polomljen jedan prozor. Opoziciona alijansa za budućnost Kosova također u nekoliko gradova je postavila bilborde sa napisima protiv Tačija. Beleži Amra Zeneli.
Kao što sam tekst zakletve nalaže, Tači je kazao da će sve svoje snage posvetiti očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosova na njenoj teritorijalnoj celovitosti, obezbeđenju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i zaštiti ustava i zakona, te očuvanju mira i dobrobiti svih građana Republike Kosovo. Usledila intonacija himne.
Tenderua qytetarët e Republikës së Kosovës. Poštovani građani Republike Kosovo.
Učlanjenje u međunarodne organizacije, prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama, reforme u obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji, borba protiv korupcije i terorizma, te dinamični dijalog sa Srbijom, neki su od glavnih tačaka njegovog prvog obraćanja javnosti u Skupštini Kosova u funkciji predsjednika. Tač je podsjetio da je u zadnje tri decenije bio angažovan u dešavanjima Kosova, kao i u svim procesima koji su donijeli slobodu i nezavisnost Kosovu. Tač je poručio da će biti garant poštovanja ustava i zakona, zaštitnik i predstavnik interesa Kosova i da će biti faktor političkog i građanskog jedinstva, predstavnik svih građana bez obzira na razlike. Podsjećajući da je Kosovo priznalo 111 država sveta te da je učlanjeno i u mnoge međunarodne organizacije, Tači je dodao da se naredni dan očekuje preporuka za viznu liberalizaciju i da će se okončati proces transformacije bezbednosnih snaga u oružane snage, a u skladu sa postojećim zakonima. Podsjetio je da će Kosovo po prvi put učestvovati na olimpijskim igrama i da se radi na što bržem učlanjenju u UEFA i FIFA. Tači je ovog puta ponovio da je Kosovo faktor mira i stabilnosti, da je posvećeno dobrosusjedskim odnosima sa svima u regionu, te da će se u tom kontekstu nastaviti dijalog o potpunoj normalizaciji odnosa sa Srbijom uz podršku međunarodnih partnera. Dijalog nema alternativu, ali mu je sada potrebna jedna nova dinamika, nova energija za odlučivanje i sprovođenje. Kao predsjednik zemlje, što se dijaloga tiče, radit ću na izgradnji što šireg političkog i građanskog konsenzusa, poručio je on. Inače, sutra u 10 sati na trgu Skenderbeg ispred vlade i Skupštine Kosova bit će održana i svečana inauguracija na kojoj je pozvano oko 1000 gostiju, među njima i predsjednici država, premijeri, ministri i drugi funkcioneri raznih država i međunarodnih institucija. Opozicija, koja se inače protivila izboru Tačija za predsjednika, najavila da neće prisustvovati ni ovoj ceremoniji. Parlament Kosova je izabrao Hašima Tačija za predsjednika 26. februara bez glasova opozicije, a tokom veoma napete situacije unutar i van zgrade Skupštine. Pre izbora za predsjednika, Tači je bio zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Koalicija za Međunarodni krivični sud, nevladina organizacija sa sedištima u Njujorku i Hagu, čiji su ciljevi poboljšanje međunarodne saradnje s tribunalom u Hagu kao i omogućavanje njegove pravičnosti i nepristrasnosti, u otvorenom pismu upozorila je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je povodom proteklog dana državnosti Srbije u februaru odlikovao sudanskog predsjednika Omar Hasana al-Bashira optuženog za genocid počinjen u regionu Darfura u Sudanu. Međunarodni krivični sud je za njim u dva navrata 2009. i 2010. izdavao naloge za hapšenje, ali Sudan odbija da izruči svoje državljane tribunalu. Al-Bashir je, navedeno je na sajtu predsjednika Srbije, odlikovan ordenom Republike Srbije na lenti za zasluge u razvijanju i učvršivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Sudan. Alix Vujlemin Grendel, predstavnica nevladine organizacije Koalicije za međunarodni krivični sud, upozorava da se Nikolić time oglušio o obaveze koje je vlada preuzela pristupajući Međunarodnom krivičnom sudu, degradirajući pritom kako tu instituciju, tako i državu Srbiju.
Bili smo jako razočarani ukazivanjem tako velike počasti jednom beguncu od Međunarodnog krivičnog suda. Želimo da se predsjednik al-Bashir suoči sa pravdom, a to je pravda koju vodi Međunarodni krivični sud posredstvom kompetentnih i nezavisnih sudija. Nalog za njegovo hapšenje ne predstavlja presudu da je kriv, već način da se obezbedi prisustvo optuženog na suđenju i na sudijama je da presude da li je on kriv ili ne. Stoga je potez predsjednika Nikolića nesrećan događaj, jer nagrađivanje nekoga zbog liderskih sposobnosti u trenutku dok tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda istražuje to liderstvo zbog najgnusnijih zločina jeste nešto što nikako nije na mestu.
Kakav imidž Srbija stvara u svetu ovakvim postupkom?
Ovim činom vlasti Srbije ne šalju dobru poruku. To je poruka da nekažnjivost za najveće zločine pobeđuje. To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
Alix Vujlemin Grendel, Koalicija za međunarodni krivični sud. O potezu predsjednika Srbije, koji je ponovo u fokusu nakon upozorjenja ove međunarodne nevladine organizacije, za list danas govorio je jedan od njegovih savjetnika Ivan Mrkić. Al-Bashir je odlikovan zato što je na čelu države koja nije priznala Kosovo, rekao je Mrkić, Nikolićev savjetnik za spoljnu politiku. Mrkić je rekao da je odlikovan i predsjednik Komisije Afričke unije Rastus Mvenča, kao i južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. Već su nas kontaktirali o ovom pitanju iz Evropske unije pa smo im pružili potrebno objašnjenja, rekao je Mrkić. Upitan da li je predsjednik Srbije pre odlikovanja znao da je sudanski predsjednik odbegli optuženik Međunarodnog krivičnog suda, Mrkić je odgovorio, citiramo, da se to odlikovanje nije moglo zaobići, kraj citata. Davanje visokog državnog odličja osobi koja je pred Međunarodnim sudom pravde optužena za najteže zločine, Nenadu Đurđeviću iz Foruma za etičke odnose, je teško shvatljiva.
Da se takva jedna stvar čini zbog određenog političkog cilja koji jeste Srbiji važan, međutim koji na ovaj način čini mi se niko neće biti postignut. S druge strane, kada se pogleda pregovarački okvir Europske unije za Srbiju, mislim da jednostavno i što se tiče bezbednosne politike kroz poglavlje 31, gdje mora doći do postepenog usaglašavanja politike Srbije sa EU, a ako pogleda 35, gdje je dat okvir normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mislim da jednostavno ovaj potez na neki način simbolično, ako neko drugačije, obesmišljava praktično oba poglavlja.
Potencijalne refleksije na pregovarački proces sa Prištinom u Briselu?
Mislim da jednostavno toga neće biti. Mislim da je svima važnije da se dođe do, a kažem, konkretnih rezultata na terenu. To jednostavno će više govoriti o onome ko je dao orden, nego što će to direktno uticati na briselski proces. Postoji jedna vrlo ozbiljna konfuzija, čini mi se, nesaglasje između politike koje vodi premijer i evo recimo ovog poteza predsjednika Nikolića, koji je zaista ako simbolično dosta diskutabilan i problematičan.
Kaže Nenad Đurđević, Međunarodni krivični sud al-Bashira optužnicom tereti za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid tokom sukoba u Darfuru u Sudanu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 400.000 ljudi je poginulo, više od 2 miliona napustilo domove u periodu od 2003. do 2008. kada su pobunjenici u toj zemlji počeli oružanu pobunu. Stotine hiljada neislamskih civila i vojnika su u tom periodu bili žrtve ubistava, prisilnog premještanja, silovanja, mučenja i pljačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u region. Makedonski parlament raspušten je u ponoć uoči vanrednih izbora zakazanih za 5. jun. Makedoniju potresa politička kriza koju je izazvala afera vezana za prisluškivanje. Opozicija, podsjetimo, tvrdi da je vlast nezakonito prisluškivala 20.000 ljudi, uključujući policiju, sudije, novinare i strane diplomate. Detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski na sednici koja je trajala 10 minuta je samo konstatovao raspuštanje. Završava se mandat ovog parlamentarnog sastava. Želeo bih da vam se zahvalim i da vam poželim sreću i uspeh na ličnom i profesionalnom planu. Sednici nisu prisustvovali poslanici opozicionog socijaldemokratskog saveza, a na njoj nisu bile konstatovane ostavke koje su podneli ministri i zamenici iz ove partije, koji su prema dogovoru iz jula prošle godine obavljali te dužnosti da bi se stvorili uslovi za fer izbore. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev je objavio da njegova partija neće učestvovati na izborima 5. juna, jer će, kako je rekao, ti izbori biti lažni.
Izbirački od spisok ne se pročistuje.
Birački spisak se ne pročišćava, medijske reforme nisu prihvaćene, pritisci se nastavljaju. VMRO DPMNE i njegovi sateliti odbijaju fer i demokratske izbore, a to rade sa jednim ciljem, da bi zaštitili i amnestirali svoj kriminal i korupciju. Oni ne biraju sredstva da bi ostali na vlasti i nastavili sa kriminalom i korupcijom. Dogovorom iz Pržina, koji su postigli 4 najveće partije sa posredstvom Evropske unije i SAD-a, bilo je dogovoreno da se izbori održe 24. aprila, ali su oni bili odloženi zbog neispunjenih uslova. U međuvremenu u toku je proces pročišćavanja biračkog spiska, a iako se očekivalo, Državna izborna komisija nije donela zaključak da li će u predviđenom roku uspjeti da završi taj zadatak. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Hašim Tači položio zakletvu, najavio da će mu u fokusu biti dinamični dijalog sa Srbijom. Osman Albašir, optuženik za genocid, odlikovan jer sudan nije priznao Kosovo, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Holandska vlada posle referenduma saopštila da će vjerovatno razmatrati ratifikaciju sporazuma Evropske unije i Ukrajine. Turska neće primijeniti sporazum o prihvatanju sirijskih migranata iz Europe ako Evropska unija ne ispuni svoje obaveze, kaže Erdogan. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U nastavku emisije prenećemo vam i delić euforije stotinu obožavalaca jednog od glavnih protagonista turske telenovele Sulejman Veličanstveni, koji je boravio u Novom Pazaru, danas je u Beogradu.
Jedini razlog zbog kojeg sam došla u Novi Pazar da vidim uživo Buraka Oščevića. Ljubitelj sam turskih serija.
Inače ste iz?
Ja sam iz Dubrovnika. Nije mi bio problem 10 sati putovati.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Holandska vlada saopštila je da će vrlo verovatno morati da razmotri ratifikaciju sporazuma o saradnji Ukrajine i Evropske unije nakon što su građani na referendumu velikom većinom odbacili taj sporazum. Iako referendum nije obavezujući, antievropski pokret koji je inicijator izjašnjavanja građana proglasio je veliku pobjedu, priredila Mirjana Rakela.
Službeni rezultati referenduma bit će poznati 12. aprila, ali prema objavljenim podacima na glasačka mjesta izašlo je više od 32% građana, što referendum čini važećim. 61% od onih koji su izašli bili su protiv sporazuma. Sporazum o suradnji Ukrajine i Evropske unije je ratificiran u 27 članica Unije, a primjenjuje se i u Nizozemskoj, jer su oba doma parlamenta prihvatili sporazum prošle godine. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk kazao je da očekuje sljedeći potez premijera Marka Rutea, no sporazum Evropska unija-Ukrajina nastavlja se primjenjivati, rekao je on. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, koji je u posjetu Japanu, poručio je da će njegova zemlja nastaviti put prema Evropskoj uniji. Za Gerda Wildera, nizozemskog ultradesničara i poslanika u Evropskom parlamentu, ishod referenduma je početak kraja Evropske unije. Litvanska predsjednica Dalija Grubauskaute žali zbog rezultata, ali ističe da niko ne može stajati na evropskom putu Ukrajine jer Ukrajina je bila i bit će u Evropi.
Odredbe sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom de facto su već na snazi. Procesu integracija će možda trebati više vremena nego što smo mislili, ali krajnji je rezultat jasan. Odlučen je još na Mejdanu. Nema sumnje da je budućnost Ukrajine u rukama Ukrajinaca.
Protivnici sporazuma sa Ukrajinom ponavljaju da Unija ne smije imati posla sa ukrajinskim vodstvom zbog rasprostranjene korupcije u toj zemlji. Početkom tjedna iz Panama dokumenata se saznalo da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izmjestio svoju tvrtku na offshore kompaniju 2014. i time vjerojatno oštetio vlastitu zemlju ne plativši milijune dolara poreza. On je taj potez nazvao neizbježnim zbog izbora na funkciju predsjednika države. Nizozemci koji podržavaju sporazum o približavanju Ukrajine i Evropske unije smatraju da će korist od trgovine i stabilnost pomoći Ukrajini u borbi protiv korupcije kao i unapređivanju ljudskih prava.
Nemački list Süddeutsche Zeitung, koji je prvi došao do takozvanih Panama papira o offshore računima, saopštio je da neće objaviti sve fajlove. Saopštili su da kompletna baza od 11,5 miliona dokumenata neće biti stavljena na uvid javnosti ili agencijama za sprovođenje zakona. Islamska država Iraka i Levanta i Rusija, dva su glavna izazova s kojima se NATO suočava, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je u intervjuu za Glas Amerike ipak naglasio da je neophodan dijalog s Moskvom. Kao glavni razlog svoje posjete Vašingtonu, Stoltenberg je naveo razgovore o predstojećem samitu alijanse u Varšavi, gde će, kako je objasnio, najviše reči biti o, citiramo, učvršćivanju odgovora na sveuporniju Rusiju koja je odgovorna za agresiju na Ukrajinu, kraj citata. Turska neće primijeniti dogovor o prihvatanju sirijskih migranata iz Europe ako Evropska unija ne ispuni sve svoje obaveze, izjavio turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan. Ankara prema dogovoru treba da preuzme sve migrante i izbjeglice koji su preko Egejskog mora stigli ilegalno na grčka ostrva. Za uzvrat, Evropa treba da preuzme hiljade sirijskih izbjeglica direktno iz Turske i pruži Ankari financijsku podršku, bezvizni režim i napredak u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. A u Suboticu ponovo svakodnevno pristiže po jedan ili čak dva vanredna autobusa sa izbjeglicama. Načelnik uprave pogranične policije Milenko Božović navodi da je nakon zatvaranja balkanske rute povećano ilegalno krijumčarenje izbjeglica iz pravca Makedonije i Bugarske. To je jedan od razloga i dvodnevne regionalne konferencije upravljanja migrantskom krizom koja se održava u Subotici. Detaljnije Vesela Laloš.
Na subotičkoj autobuskoj stanici naišli smo na grupu migranata iz Afganistana. Nabib i Pača, mladići od oko 20 godina, kažu nam da ne žele u prihvatni centar jer čekaju prijatelja sa kojim će zajedno dalje. Putovali su do ovde 3 mjeseca, a cilj im je Nemačka.
We want to go to in Alman, Germany.
Želimo da idemo u Nemačku, u provinciji iz koje dolazimo nije bezbedno, nemamo nikakvu sigurnost niti slobodu.
Peace, no freedom, no space for live, for life.
U Nemačkoj želim da studiram novinarstvo, kaže Navib. Na pitanje kako će stići do Nemačke, odgovara da ne zna, ali da svakako zna šta želi.
We do not come stay here and we should go.
Mi nismo došli da ostanemo ovde, mi želimo da odemo. S autobuske stanice izbjeglice uglavnom odlaze taksijima ili pešice do granice, ali van oficijalnih graničnih prelaza. Mađarska policija je saopštila da je samo tokom prethodne sedmice privedeno 879 osoba koje su ilegalno prešle preko. Glavni pomagači izbjeglicama u ovim pokušajima su krijumčari, čiji je broj vidno povećan nakon što je zatvorena balkanska ruta. Policije svih zemalja u regionu svakodnevno otkrivaju krijumčare, rečeno je na regionalnoj konferenciji upravljanje migrantskom krizom koja se juče i danas održava u Subotici. Milenko Božović, načelnik uprave granične policije Srbije.
Aktivnost krijumčara je nešto veća u odnosu na period kad je ta ruta bila regularna. To su svakodnevne aktivnosti svih službi koji rade po pitanju krijumčara. Na dnevnom nivou imamo sigurno u svim policijskim upravama i regionalnim centrima privođenje krijumčara. Sa svim policijama, posebno graničnim policijama, saradnja je dosta dobra. Očekujemo razmjenu jednog iskustva i zauzimanje stavova za naredni period.
Konferencija je inače organizovana uz podršku Nemačke fondacije Hans Seidel, a okupila je predstavnike policija iz 7 zemalja regiona: Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Predstavnik ove fondacije, Lutz Kober, navodi da je osnovni cilj cilj povezivanje i bolje organizovanje saradnje regionalnih policija.
Mi se nadamo da će ovom konferencijom biti unapređena komunikacija i poboljšan rad, radnja policije Republike Srbije sa policijama susednih zemalja.
Samo u prva tri meseca ove godine podnete su krivične prijave protiv 90 lica, a za to vreme kroz Srbiju je prošlo 100.000 izbeglica. Trenutno ih je oko 1.000, a nalaze se u prihvatnim centrima u Preševu i Šidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nema razloga da se ne objave dokumenti na osnovu kojih je sačinjen izveštaj takozvane Koraćeve komisije koja se bavila propustima u sistemu obezbeđenja ubijenog premijera Zorana Đinđića, kaže za Radio Slobodna Evropa Milen Novaković, penzionisani načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, koji je na dan ubistva premijera Đinđića bio čelni čovjek te uprave. Novaković je učestvovao u otkrivanju i hapšenju ubice premijera Đinđića i bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića. Sa Novakovićem je razgovarala kolegnica Branka Trivić.
Ja bi jedva čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u Koraćevoj komisiji, ima da nalazi Koraćeve komisije su sažvakani 1.000 puta. Jedino ne znam da nije jedan deo od te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. Ja za to ne znam. I mislim da je krajnje vreme da i to izađe na videlo.
Koraćeva komisija je došla do toga da bi MUP i BIA morali da izvrše unutrašnju istragu da bi se utvrdilo čija odgovornost je za brojne propuste u obezbeđenju Zorana Đinđića. Međutim, ovo nikad nije dobilo epilog.
Pa, da,
zašto po vašem mišljenju nije izvršeno?
Pa nešto sitno, ali nikad nije do kraja to izvršeno na način kako je Koraćeva komisija. E sad, da li ona to nekome naložila, da li je neko morao da postupi ili ona dala samo predlog koji nije bio obavezujući.
Ako se u jednoj zemlji ubije premijer, nije li logično očekivati da se izvrši
interna?
Da.
Ja sam jedan od reći koji je tamo na Koraćevoj komisiji na pitanje da li se osjećate odgovorno, rekao veoma se osjećam odgovorno jer sam radio kao policajac u tom vremenu. Na nekom određenom mjestu nisam odlučivo, ali sigurno kad radiš u policiji, a ubije se premijer, moraš da osjećaš neku vrstu odgovornosti bez obzira da li si bio zadužen za nešto, da li je od tebe išta važilo. I to je ostalo, eto, kao Korać je to par puta posle i u nekim svojim besedama i pomenuo da je to retko ko od tih saslušanih, da je bio toliko samokritičan kao ja. Ja sam samo rekao ovo što i vama kažem. Da je normalno da smo se svi u to vrijeme, naročito neko ko je bio na nekoj poziciji u BIA, u MUP-u, u državnoj bezbednosti, u državi odlučivao o bezbednosti, da se morao na neki način osjećati odgovor.
Zašto po vašem mišljenju stepen zaštite premijera Đinđića nikad nije bio podignut na najviši nivo, na prvi nivo?
Ne znam, nisam nikad učestvovao ja na toj vrsti poslova, niti znam šta je konji prioritet i koji su stepeni zaštite, tako da nisam stvarno merodavan za to, ali očigledno ako ti neko ubije premijera, znači da je odgovoran onaj koji brinuo o njegovoj zaštiti. Sad je najteže što su oni prebacivali vjerovatno jedni na druge tu neku odgovornost. A ko u državi je odgovoran za zaštitu premijera? Čak nikad nije ni vođena istraga odgovornosti onih koji su ga tog dana čuvali. Nego se onda išlo široko. Ko je to sve doprineo da se u državi formira taka jedna kriminalna grupa koja je to na kraju rezultirala ubijstvom premijera, a nikad nije istraženo imali neko imenom i prezimom odgovoran za taj dan.
Milen Novaković u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Valjevu je u toku 13. sajam privrede i preduzetništva pod nazivom Spreg. Od privredne manifestacije lokalnog karaktera, Spreg je vremenom prerastao u uglednu sajamsku manifestaciju, najveću tog tipa u zapadnoj Srbiji. Detaljnije Milena Kuzmanović.
Mi dolazimo iz Kosjerića, firma Kepo, proizvodimo kotlove na pelet, pa mi smo prošle godine bili ovde. Sada smo tu sa novim proizvodima.
Kako je interesovanje?
Pa veliko interesovanje, evo bukvalno nismo seli od jutras, od 10 sati.
Prvi put na Spregu se predstavlja i 15 proizvođača iz Bjeljine. Mile Pešić, načelnik odeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bjeljina.
Glavno su to proizvodi iz prehrambeno prerađivačkog dijela, imamo dio iz metalskog dijela, imamo dio iz drvo prerađivačkog dijela. Neki od vlasnika ili direktora tih firmi će u toku ova tri dana doći. Danas je ovdje sa nama na otvaranju direktor Save Semberija. Negdje sam čuo podatak da je prošle godine preko 10.000 ljudi posjetilo sajam. Vidjet ćemo kako će to biti ove godine.
I ove godine na sajmu će biti organizovani brojni prateći programi, skupovi, tribine, prezentacije kao i predavanja o unapređenju privredne saradnje sa drugim regionima. Predviđeni su i skupovi o merama podrške ruralnom razvoju, posticajima Ministarstva poljoprivrede i suzbijanju sive ekonomije. Sva tri dana sajamske manifestacije bit će prisutni i predstavnici ambasade Narodne Republike Kine. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Turski glumac Burak Ozčivit, popularni Bali Beg iz serije Sulejman Veličanstveni, prisustvovao je sinoć u Novom Pazaru u balkanskoj premijeri filma Moj brat, u kome igra jednu od glavnih uloga. Delić atmosfere iz Novog Pazara prenosi Amela Bajrović.
Ovo je delić holivudske atmosfere i ovacije koje su glumcu Buraku Ozčivitu priredili brojni fanovi dok je crvenim tepihom uz bliceve aparata ulazio u dvoranu kulturnog centra. Iz ove ustanove su danima promociju ovog filma i Ozčivitov dolazak najavljivali kao najznačajniji kulturni događaj u istoriji Novog Pazara. Popularni turski glumac i maneken kaže da je srećan i iznenađen jer nije očekivao toliko interesovanje.
Çünkü siz bizi dizilerden tanıyorsunuz.
Vi mene znate na osnovu uloga koje sam glumeo u serijama, ali prvi put jedan turski film se predstavlja ovdje.
Bu benim için ve ülkem için gerçekten çok önemli.
Ovo je i za mene i za moju državu vrlo važno i danas, znači, ovdje dolazimo sa filmom Moj brat.
Ve kendi ülkemdeki...
Uvijek sam se ponosio onakve baznošću i gostoprimstvom u mojoj zemlji, ali vama puno hvala na svemu što ste mi pružili ovdje.
Ama ondan daha enteresan bir şey var. Bugün...
Ima jedan novi detalj, posle jela koje sam pojela danas, kada ja ne razmišljam, se vraćam u kuću.
Ozčivit je najavio da će u ovom gradu najverovatnije biti snimljen deo filma o životu Bali Bega, koji je po istoričarima bio Bošnjak sa Balkana. Brojni fanovi nisu krili oduševljenje.
Jedini razlog zbog kojeg sam došla u Novi Pazar ovaj put je da vidim uživo Buraka Ozčivita. Ljubitelj sam turskih serija.
Inače ste iz...
Ja sam iz Dubrovnika. Nije mi bio problem 10 sati putovat.
Volim njega zato što glume i upoznate serije Sultan Sulejman. I došla sam da ga vidim.
Koliko si već dugo ovdje?
2 sata.
Stvarno dosta dobro glumi. Ima ekstra filmove i serije također.
Pa, eto, pogledajte mu oči, prelep je.
Ozčivit danas boravi u Beogradu, gde će posjetiti Kalemegdan, a planirano je i krstaranje Dunavom i Savom. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Hašim Tači položio zakletvu, najavio da će mu u fokusu biti dinamični dijalog sa Srbijom. Osman Albašir, optuženik za genocid, odlikovan jer Sudan nije priznao Kosovo, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Holandska vlada posle referenduma saopštila da će vjerovatno razmatrati ratifikaciju sporazuma Evropske unije i Ukrajine. Turska neće primijeniti sporazum o prihvatanju sirijskih migranata iz Europe ako Evropska unija ne ispuni svoje obaveze, kaže turski predsjednik Erdogan. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo 2 godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje.
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega?
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov?
To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li u tome glasati za Vučića.
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može.
Moja odluka je
da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
To bi bilo sve od našeg popovnjenog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.